การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวันทีนี้อะไรที่ทำให้คนที่มีสติบวกความเพียรแล้วเท่ากับระเบียบวินัยเกิดขึ้นอะไรอยู่ข้างในที่เป็นเนื้อหาสาระของคำว่าระเบียบวินัยแล้วทำให้คนคนหนึ่งแสดงความอดทนความรับผิดชอบออกมาเป็นคนไม่อ่อนแอเป็นคนไม่ยอมแพ้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ท้อถอยนะมีสิ่งแรกที่จะนำมาสนทนาพวกเราว่าสิ่งที่เป็นเนื้อหาอยู่ในจิตของผู้มีสติบวกความเพียรแล้วเท่ากับระเบียบวินัยเนี่ยคนที่มีระเบียบวินัยจิตวิญญาณนั้นจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนก็คือคำว่าเป็นคนที่ใส่ใจคนที่ใส่ใจเนี่ยจะเป็นคนที่มีความประณีตละเอียดรอบคอบสุขุมจะมีคำเหล่านี้อยู่ในนั้นใส่ใจระดับไหนจึงเรียกว่าจะนำไปสู่ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยแล้วไปสู่จุดหมายของความสำเร็จได้คุณสมบัติตรงนี้ใส่ใจในระดับที่เหมือนแม่ดูแลทารกน้อยถ้าใครเคยเป็นแม่จะรู้ว่าต้องใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะตั้งแต่รู้ว่าตัวเองอุ้มท้องตั้งครรภ์แล้วมีลูกอยู่ในท้องแล้วนะความใส่ใจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจะมีความรับผิดชอบจะมีความอดทนจะมีระเบียบวินัยในตนเองว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะตอนนี้มีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในท้องเนี่ยความใส่ใจเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนคนนี้มีคุณสมบัติในความที่เป็นผู้มีระเบียบวินัยอันเกิดแต่เป็นผู้มีสติและความเพียรแล้วด้วยนะต้องมีสติบวกความเพียรระเบียบวินัยปรากฏขึ้นสัญญาณที่เป็นคุณสมบัติที่ดีข้อที่หนึ่งของผู้มีระเบียบวินัยที่จะนำพาตนไปสู่ความสำเร็จคือมีความใส่ใจที่เป็นพิเศษมากความใส่ใจนี้ให้พวกเรามองอย่างนี้ให้ใส่ใจสว่าเขียนคำว่าใส่ใจเป็นวงกลมไว้แล้วซ้ายมือพวกเราใส่คำว่าสติเข้าไปแล้วก็ทำลูกศรชี้ไปที่ใส่ใจสติแล้วก็ชี้ลูกศรไปที่คำว่าใส่ใจแล้วขวามือพวกเราเขียนคำว่าเพียรแล้วก็มีลูกศรชี้ไปที่คำว่าใส่ใจจะขนาบซ้ายและขวาด้วยสติและความเพียรเป็นความใส่ใจที่พิเศษเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะมีการดูแลสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดและรับชอบมีระเบียบวินัยมากเลยว่าตัวเองต้องใส่ใจว่ากำลังทำสิ่งใดแล้วไม่ต้องพูดถึงความอดทนเหล่านี้มีอยู่แล้วดูอย่างแม่หมายถึงแม่ที่ดีนะไม่ใช่แม่ที่ไม่เข้าใจความเป็นแม่นะแม่ที่ตั้งใจที่จะดูแลลูกลูกที่ตั้งใจมาเกิดในครรภ์ของแม่นะเป็นเรียกว่าบุญบุพเพสนิวาสหรือบุญสัมพันธ์ต่อกันนะคนคนนั้นจะดูแลลูกอย่างดีเลยจะกินจะอยู่ชีวิตจะเปลี่ยนหมดเพราะว่าไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวแล้วเพราะรู้ว่ามีลูกอยู่ในท้องหนึ่งคนแล้วสิ่งที่ไม่ดีที่เคยทำก็จะสลายออกไปจะเหลือไว้แต่เรื่องราวดีๆเพราะรู้ว่ามีสิ่งอันเป็นที่รักอยู่ในท้องอีกหนึ่งทำให้เกิดการรักตนเองมากขึ้นเพราะรู้ว่าบุคคลนั้นมีรักอยู่ในท้องแม่ทุกคนที่มีสัญชาตญาณของความเป็นแม่เกิดมาจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะอดทนมากอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีเรื่องราวร้ายๆต่างๆจะป้องกันหมดเลยแล้วอดทนทนทดสอบต่อการที่จะเป็นคู่มีอารมณ์เสียจะเป็นคนที่มีความตั้งใจที่จะดูแลทารกน้อยเนี่ยจนกระทั่งคลอดออกมาแล้วยังดูแลต่อโดยเฉพาะตอนที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแม่ที่ป้อนนมลูกด้วยตัวเองที่ไม่ใช้นมชงเนี่ยนมสังเคราะห์เนี่ยนมแม่จริงๆนะจะนอนอยู่ข้างลูกตลอดทั้งคืนแล้วก็เมื่อลูกสะดุ้งตื่นร้องรู้ทันทีว่าลูกกำลังหิวนมต้องการนมจากแม่น้ำนมจากแม่ก็ไหลเข้าไปในตัวของทารกน้อยได้ทันทีทุกเวลาเลยทั้งวันทั้งคืนความใส่ใจในระดับนี้พวกเราต้องคอยสังเกตตัวเองว่าหากเราปรารถนาความสำเร็จเนี่ยถ้าความใส่ใจเกิดขึ้นแปลว่าคุณสมบัติแรกที่จะทำให้ระเบียบวินัยในตนเองนั้นจะปรากฏเป็นโครงสร้างใหญ่เรียกว่าจ จะมี4องค์ประกอบที่จะทำให้เกิดระเบียบวินัยแล้วไปสู่ความสำเร็จนะองค์ประกอบแรกคุณสมบัติแรกเรียกว่าความใส่ใจในระดับที่แม่ดูแลทารกน้อยเลยนะถัดมาอีกคุณสมบัติหนึ่งก็คือเรื่องของความอุตสาหะพยายามถ้าเราได้เรียนรู้ในเรื่องความเพียรเราจะเห็นว่ามีอุตสาหะพยายามเป็นการแสดงออกของผู้ที่มีความใส่ใจควบคู่กันไปนะเมื่อมีอุตสาหะพยายามเป็นคุณสมบัติที่สองจะมีคุณสมบัติที่สามตามมาก็คือจะมีความจดจ่อเดี๋ยวจะอธิบายพวกเราฟังไปทีละข้อนะแล้วคุณสมบัติที่สี่สุดท้ายก็คือจะมีการประเมินผลในเหตุผลนะประเมินผลว่าสมมติอย่างพ่อแม่แม่ที่ดูแลทารกน้อยจะอุตสาหะพยายามเพื่อดูแลให้เติบใหญ่ให้สำเร็จแล้วก็จะจดจ่ออยู่กับคนที่ตนต้องรับผิดชอบตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนเติบใหญ่แล้วก็จะประเมินผลตลอดว่าตนได้ทำหน้าที่ตนดีหรือยังแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือลูกเนี่ยได้ปลอดภัยได้เติบใหญ่ได้รับการดูแลที่ดีเพียงพอหรือยังจะมีการประเมินผลเรียกว่าใส่ใจอุตสาหะพยายามจดจ่อแล้วก็ประเมินผลสี่คุณสมบัติเนี้ยจะอยู่ในคำว่าระเบียบวินัยในคำเดียวนะคำเดียวที่ชื่อว่าระเบียบวินัยอันเกิดแต่ผู้มีสติบวกความเพียรพฤติกรรมของผู้ที่มีสติที่ถัดจากความเพียรที่เกิดขึ้นก็คือคำว่าระเบียบวินัยทีนี้ในระเบียบวินัยจะมีคุณสมบัติ4อย่างประกอบกันอยู่ข้างในอันจะนำให้จิตนั้นนะประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามก็คือเรื่องของใส่ใจสหพยายามจดจ่อแล้วก็ประเมินผลทีนี้เรามาดูเรื่องของความใส่ใจให้มากๆก่อนอย่างตอนนี้เราต้องสร้างอุปนิสัยที่เปรียบเทียบพวกเราว่าคนมีระเบียบวินัยต้องใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองทำใส่ใจในระดับที่แม่ดูแลทารกน้อยตอนนี้เราลองมาดูซิว่าเราใส่ใจกับสิ่งใดที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้สมมติว่าเรากำลังใส่ใจเรื่องของการสัมผัสรับรู้สิ่งที่อยู่หน้าโอ8ก็คือพลังจิตของตนเองเช่นใครที่ฝึกสัมผัสพลังจิตใหม่ๆจะรู้ว่าจิตตนนั้นหน้าโอ8แกว่งไปมาหรือว่าเปลี่ยนไปมาระหว่างหยินกับหยางพอพัฒนาถึงจุดหนึ่งยกระดับขึ้นมากลายเป็นหยุนขึ้นมาก็จะเห็นว่าตัวเองนั้นใส่ใจในรายละเอียดของการที่จะพัฒนาจิตให้เกิดพลังหยุนขึ้นมาแล้วเมื่อสัมผัสหยุนได้ก็ใส่ใจมากขึ้นแล้วเมื่อใส่ใจมากขึ้นก็จะเห็นคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของพลังจิตที่ตนกำลังใส่ใจอยู่ก็คือพลังหยุนหยินหรือหยางอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติว่าพวกเราใส่ใจในเรื่องของบีใดบีหนึ่งที่เรากำลังสัมผัสอยู่เช่นสัมผัสบีสามเราใส่ใจการใส่ใจในบีสามเนี่ยเรารู้ว่าคุณลักษณะของบีสามเป็นแบบนี้เราใส่ใจในคุณสมบัติของบีสามแล้วเราก็ใส่ใจในคุณประโยชน์ของบีสามด้วยว่าทำไมเราต้องไปสัมผัสบีสามบีสามให้ประโยชน์อะไรกับเราแล้วเราผู้ไปสัมผัสเนี่ยใส่ใจดีพอหรือยังเราเห็นรายละเอียดของบีสามไม่ว่าบีสามมีการเคลื่อนไหวที่แผ่วเบาบางครั้งก็ถี่รัวบางครั้งก็หนักหน่วงอย่างเงี้ยเราเคยสังเกตจริงๆไหมแล้วทำไมกายจึงหายใจแบบแผ่วเบาเราเคยสังเกตและใส่ใจไหมว่าทำไมกายถึงหายใจได้แผ่วเบาเกิดอะไรขึ้นแล้วจู่ๆทำไมกายจึงหายใจบีสามเหมือนกันนี่แหละแต่ทำไมหายใจแบบทีรัวแล้วทำไมบางทีหายใจอึดอัดหนักหน่วงแล้วทุกครั้งที่แสดงอาการของการหายใจที่แผ่วเบาทีรัวหรือหนักหน่วงนะดูไปสักพักพวกเราเคยใส่ใจว่าเหมือนกายจะไม่หายใจถ้าเราใส่ใจในรายละเอียดนี้มากขึ้นเราจะเห็นว่าในที่สุดที่กายแสดงความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจ B2 ให้เรา B3 ให้เราเห็นนะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของแผ่วเบาทีรัวหรือหนักหน่วงก็ตามเราจะเห็นว่า B3 กำลังจะหยุดหายใจแต่การหยุดหายใจของ B3 ไม่ใช่ว่าหยุดหายใจถาวรก็อาจจะหยุดหายใจถาวรก็ได้ก็คือกายตายแต่โดยทั่วไปโดยธรรมชาติของการฝึกนะเราเห็นการเกิดดับที่แผ่วเบาเราเห็นการเกิดดับในขณะที่ B3 หายใจทีรัวหรือว่า เราเห็นการเกิดดับในขณะที่บีสามหายใจนักหน่วงเราก็จะเห็นการเกิดการดับต่อกันไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะเห็นความดับแล้วเราก็จะเห็นความเกิดที่ต่อจากนั้นอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยถ้าลักษณะอย่างเงี้ยแปลว่าเราใส่ใจตรงนี้เราเป็นผู้มีระเบียบวินัยในการสัมผัสรับรู้บีสามนะแล้วก็พอเราสัมผัสรับรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเรานั้นน่ะมีความอดทนที่จะเฝ้าดูคือเราจะไม่เข้าไปจัดการผู้ดูต้องอดทนเป็นพิเศษนะแต่ความอดทนของผู้ดูเนี่ยมาจากระเบียบวินัยคือใส่ใจนี่แหละว่าจะใส่ใจเพื่อดู B3 ดับอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ที่พวกเรากำลังฝึกเพื่อพัฒนาจิตให้เป็นพลังหยุ่นขึ้นมาเนี่ยแล้วพวกเราเห็นว่าพลังหยุ่นมีการกระเพื่อมไหวในยามที่มีพีพีใดๆมากระทบอันเป็นคลื่นพลังของตัณหานะรบกวนเข้ามาเราจะรู้ว่าเราจะใส่ใจทันทีเลยว่าตอนนี้ได้เวลาที่จะต้องปรับจูนพลังงานก็คือสร้างสมดุลอยู่กับโอ8แล้วสัมผัสพลังจิตที่เป็นหยุ่นให้ชัดเจนจนกลายเป็นปกติก็จะไม่ทำให้ตนนั้นไหลไปเป็นผู้มีอารมณ์ของมารอย่างเงี้ยความใส่ใจเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากอยากให้พวกเราลองใส่ใจในรายละเอียดของการใช้ชีวิต1วันให้ตนเองนะเราจะสังเกตว่าจิ๊กซอหรือว่าตัวต่อที่นำมาบอกพวกเราในแต่ละวันแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามก่อนหน้านี้ถ้าเราเอาแต่ละวันมาต่อกันน่ะพวกเราจะเห็นแผนที่เดินทางชัดมากเลยนะว่าใน1วันของเราเราทำอะไรไปบ้างแม้นเราจะจับสิ่งที่นำมาสนทนาในห้องเรียนห้องนี้มาเพียง1วัน1ครั้งวันถัดมาเราก็เอาอีกเรื่องหนึ่งมาทำอีกวันหนึ่งเราก็เอาอีกเรื่องหนึ่งมาทำทุกวันพอเราไปดูเราจะเห็นเป็นภาพใหญ่ๆภาพหนึ่งแล้ววันนี้ภาพนี้เริ่มปรากฏแล้วนะว่าเราเริ่มเห็นภาพชัดในเรื่องความสำเร็จเพราะเราเห็นภาพอีกภาพหนึ่งก็คือคำว่าใส่ใจซึ่งเป็น1ใน4ของคุณสมบัติของผู้มีระเบียบวินัยและผู้มีระเบียบวินัยเนี่ยยังไงก็ใช้ชีวิตสำเร็จเราจะเห็นภาพของความสำเร็จคือภาพใหญ่ในชีวิตขึ้นมาทันทีว่าหากเราปรารถนาความเป็นอริยจิตโสดาบันถ้าเราใส่ใจแล้วมองย้อนไปว่าใส่ใจเกิดขึ้นเดียวๆไม่ได้เดียวดายไม่ได้โดดๆไม่ได้ต้องเป็นองค์ประกอบที่เป็น1ใน4แล้ว4รวมเป็น1จึงเรียกว่ามีระเบียบวินัยในตนก่อนหน้านี้น่ะระเบียบวินัยในตนไม่ใช่เกิดขึ้นเพื่อพรับก็ต้องอาศัยความเพียรที่เรียนรู้ก่อนหน้านี้แล้วความเพียรเกิดขึ้นเองก็ใช่ว่าจะได้ต้องอาศัยความเพียรที่จะต้องมุ่งมั่นในการเรียนรู้ในเส้นทางสายเอกคือสติปัฏฐานก่อนแล้วก่อนหน้าที่จะเรียนรู้สติปัฏฐานเราต้องรู้เรื่องราวของการใช้ชีวิตที่ถูกต้องอีกมากมายแล้วในที่สุดเราก็เดินทางมาสู่สติปัฏฐานว่าแรงอธิษฐานของเราก่อนหน้านี้เพื่อเรามุ่งความสำเร็จโดยเฉพาะความสำเร็จทางธรรมมุ่งความเป็นอริยจิตพาเราเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วนะจุดที่จะถึงความสำเร็จแล้วแต่ความสำเร็จนั้นน่ะเราต้องรู้คุณสมบัติว่าเราพูดได้นะว่าเรามีความเพียรเรารู้ว่าผู้มีสติมีความเพียรใช่ไหมมีพฤติกรรมแห่งความเพียรเรารู้ว่าพฤติกรรมความเพียรมีอะไรบ้างเป็นโครงสร้างประกอบในนั้นน่ะเรารู้หมดละเราจึงตอบตนเองได้โอ้ใช่ข้าพเจ้ามีความเพียรจริงข้าพเจ้ามีสติตามสติปัฏฐานจริงข้าพเจ้าเข้าใจโอบุบีและกับพีพีชีวิตสมดุลจริงวันนี้ก็มาดูอีกต่อหนึ่งตัวต่ออีกต่อหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งของชีวิตนะที่บอกว่าถ้ามุ่งความสำเร็จต้องมีระเบียบวินัยเราก็รู้ว่าภาพระเบียบวินัยชัดแต่เราจิบตัวชิ้นแรกขึ้นมาก่อนก็คือคำว่าใส่ใจดุจแม่ดูแลทารกน้อยเงี้ยคือใส่ใจเข้าไปในสิ่งที่ตัวเองทำใส่ใจทั้งเหตุและผลใส่ใจทั้งเป้าหมายจุดที่ยืนและจุดที่กำลังเดินอยู่ทุกก้าวทุกก้าวใส่ใจในรายละเอียดวกกลับมาข้างในในสูตรโอบวกบีเท่ากับพีพีเราใส่ใจแม้กระทั่งว่าพีพีอะไรเกิดขึ้นเราสามารถแยกได้ว่าพีพีลบบวกหรือไม่บวกไม่ลบเกิดขึ้นแล้วลบประเภทไหนจะนำพาเราไปสู่อะไรเงี้ยเราใส่ใจรายละเอียดโดยที่เราไม่ต้องไปเพราะว่าเราเป็นผู้ดูอยู่ที่โอแปดแล้วเราก็ใส่ใจพลังจิตของเด็กตอนที่สัมผัสฐานจิตผู้ดูโอแปดคือผิวหนังเล็กๆตรงเนี้ยที่เป็นการพึ่งกายนิดเดียวแต่พึ่งตนมากที่สุดพึ่งตนก็คือรับรู้พลังจิตของตนเองแล้วพวกเราเริ่มมองเห็นว่า เราได้ใส่ใจในสิ่งที่เรากำลังอยู่กับปัจจุบันนั้นมากขึ้นละเอียดขึ้นเราใส่ใจแม้กระทั่งว่าถ้าเราพลาดออกจากโอแปดสัมผัสพลังจิตที่เป็นหยุ่นไม่ได้ยินไม่ได้ยังไม่ได้เราจะไปใส่ใจในบีเราก็จะเลือกบีแล้วใส่ใจในแต่ละบีละบีซึ่งเราจะไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าการใส่ใจนี้มาจากการเดินทางของผู้มีสติแล้วไม่ใช่การเดินทางของผู้ที่กำลังฝึกใหม่ๆหรือผู้ไร้สติในการก่อนก็คือคนก่อนของพวกเราเราได้เปลี่ยนแปลงตนเองมามากเหลือเกินแล้วพวกเราจะเห็นว่าความใส่ใจที่เกิดขึ้นนี้จะนำพาเราไปสู่คุณสมบัติที่เชื่อมต่อกับความมีระเบียบวินัยอีก3รวมเป็น4นะจะเป็นเช่นไรเราจะได้ศึกษากันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะวันนี้อยากให้พวกเราใส่ใจเป็นผู้มีระเบียบวินัยสัก1ข้อเป็นคุณสมบัติใส่ใจใส่ใจในสิ่งที่เป็น O + B เท่ากับ PPแล้วพวกเราจะเข้าใจในการใส่ใจในสติปัฏฐาน4ที่เป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผลผลลัพธ์สุดท้ายที่พวกเราจะต้องใส่ใจก็คือการเข้าถึงความเป็นอริยสัจสูงสุดคืออรหัตผลเนาะหวังว่าวันนี้พวกเราจะได้เข้าใจในเรื่องของคำว่าความสำเร็จในหัวข้อที่เรานำมาสนทนากันก็คือผู้มีระเบียบวินัยทำสิ่งใดก็สำเร็จ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRI